Не, фанеги. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA, mtandao wa afya Afrika, yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa, ungana nami Idi Ligongo kukuletea habari za afya. Ugonjwa wa kisukari unaonekana kuongeza hatari ya matatizo ya akili ambayo inaathiri kutambua na kumbukumbu. Watafiti wa Australia wamefanya tathmini ya matokeo ya tafiti 14 zilizohusisha zaidi ya watu milioni 2. Uchambuzi pia ulijumuisha takwimu laki moja za wagonjwa wenye kusahau. Watu walio na aina ya pili ya kisukari waligundulika kuwa ni 60% ya uwezo wa kupata aina fulani ya matatizo ya akili kuliko wale wenye kisukari cha kawaida. Walikuwa katika hatari kubwa ya kupata matatizo yanayojulikana kama mishipa ya fahamu, ambayo inaathiri mtiririko wa damu kwenda kwenye ubongo. Wataalamu wanasema matatizo ya mishipa ya fahamu kwa kawaida ni matokeo ya matatizo mbalimbali madogo madogo ya mshtuko wa ubongo. Wachunguzi pia waligundua kuwa wanawake wenye kisukari walikuwa mara 2 zaidi kuliko wale wasio na kisukari kugundulika kuwa na matatizo ya mishipa ya fahamu. Kiwango kwa wanawake pia kiko juu mno kuliko kwa wanaume wenye kisukari. Sababu kuu ya kawaida ya matatizo ya mishipa ya fahamu ni ugonjwa wa Alzheimer, ambao unahusisha mkusanyiko wa protini kwenye ubongo. Matatizo ya mishipa ya fahamu husababishwa na mishipa inayosukuma damu kwenye ubongo, na mara nyingi ni tatizo la kawaida kwa watu wenye kisukari. Waandishi wa utafiti huu pia wamependekeza kwamba wanawake huenda wakawa katika hatari zaidi ya kupata matatizo ya mishipa ya fahamu kwa sababu hawatibiwi mara kwa mara kama inavyokuwa kwa wanaume. Kwa maradhi kama vile shinikizo la damu, kupanda kwa shinikizo la damu kunachangia katika ugonjwa wa moyo. Wanasayansi wanasema utafiti zaidi unahitajika kuelewa jinsi sukari nyingi kwenye damu inavyoathiri mishipa ya damu, hasa kwa wanawake. Wanasisitiza kwamba kwa kufanya mazoezi na kula mlo kamili, kutovuta sigara kunaweza kusaidia kupunguza hatari ya kupata matatizo ya mishipa ya fahamu kwa wenye kisukari. Na katika habari nyingine, maafisa wa afya wa Brazil wameeleza wasiwasi wao mkubwa na kutangaza hali ya dharura kufuatia kuzaliwa kwa takribani watoto wachanga 2400 waliokuwa na vichwa vidogo sana. Watoto hao wamezaliwa na hali inayojulikana kama microcephaly, ambayo husababisha uharibifu mkubwa kwenye ubongo. Watoto 29 mpaka hivi sasa wameshafariki dunia. Hali hiyo inahusishwa na virusi ambavyo vinabebwa na mbu wanaojulikana kama West Nile, ambao maradhi hayo kwanza yaligundulika kwa nyani barani Afrika miaka 70 iliyopita. Wakati virusi hivyo vinasababisha dalili za kawaida kwa watu wazima, maradhi yanaweza kuwa na athari kubwa kwa ubongo wa watoto wachanga. Ugonjwa huo umeripotiwa kuwemo katika majimaji ya uzazi kwa wanawake wajawazito waliokuwa na virusi hivyo. Shirika la Afya Duniani linafuatilia hali hiyo kwa karibu sana. Kesi zimeanza kujitokeza nchini Brazil mwezi Mei mwaka juzi. Zaidi ya watoto 150 walizaliwa wakiwa na ugonjwa huo mwaka wa 2014. Wanasayansi wanalaumu athari za mabadiliko ya hali ya hewa kwa kusambaa kwa maradhi hayo.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Katika makala yetu ya majadiliano leo, fatana nami Mensi ya John tukizungumza na vijana. Na leo mada yetu inasema vijana walio feli mitihani ya kidato cha 4 wafanyeje ili kuweza kutimiza malengo yao. Nipo katika kituo cha Mercy Education Highview iliyopo Ukonga Magereza jijini Dar es Salaam.
Kwa majina anaitwa Ephraim Douglas Manase Mziwanda. Ni mwanafunzi wa hapa Mercy Education Highview, ni Licitas. Nilimaliza shule mnamo mwaka 2012. Na baada hapo nilipata alama ambazo hazikunisaidia kuendelea mbele na masomo yangu. Kwa hiyo nikaamua kuja hapa Masi kurudia masomo yangu na kuweza kurudia mtihani kwa mwaka huu. Ila unaweza kujiuliza imepita mwaka sikurudia mtihani kwa sababu inatakiwa nirudie mwaka jana. Lakini imepita mwaka mmoja ndio sasa hizi nimerudia. Unajua kwanza kabisa inatakiwa kubaliana na matokeo jinsi yalivyokuja. Kwa sababu hata ukisema kwamba unaenda kupima, pale huwa anasema kwamba kupima si kazi. Kazi pindi matokeo yatakapokuja. Ni jinsi gani umejiandaa katika kupokea matokeo yako. Kwa hiyo natakiwa kukubaliana na lile tokeo litakalokuja, liwe baya au zuri. Najua inauma kwa sababu hata mimi mwenyewe iliniuma. Kwa nini? Imekuaje? Lakini niliweza kutulia na kuamua nini cha kufanya, ni kurudi shule ili niweze kurekebisha matokeo yangu ya awali. Kwao kama wao wasikate tamaa kwamba mimi nimefeli, nitafanya nini? Basi elimu maisha yangu au elimu yangu na malengo yangu yameishia hapa, si kweli. Wanao uwezo wa kurudi tena shule. Vile vile kuna wengine unakuta kukaa na kubuni miradi mbalimbali ambayo itaweza kuamua kiuchumi na kuendeleza maisha yao ya kawaida na familia zao na taifa kwa ujumla.
Mimi kwa jina naitwa Agnes Kiss. Kwanza kabisa ndugu mtangazaji, naweza kusema kwamba wajue kabisa ni wapi wamekosea ili waweze kuangalia ni wapi waweze kujikwamua. Pia cha pili, waweze wasiweze kukata tamaa. Wanaweza kutafuta senta mbalimbali kama senta inayosoma mimi waweze kulisiti na pia wanaweza kufaulu. Kitu kingine na washauri wasiweze kukata tamaa. Wanaweza sio tu kurudia kwamba mimi nimefeli, naenda wapi, au ndio mwisho wangu wa maisha, au kipi nifanye. Sio tu mpaka kurudia masomo yako, unaweza ukatafuta kozi mbalimbali. Zipo kozi za kompyuta, VETA, unaweza ukachagua fundi.
Kwa jina anaitwa Ahmad Selema Yusuf, natokea katika kituo cha Mercy Education Highview. Kiukweli kwamba kwa aliyefaulu au kwa aliyeferi, watu kwamba tusikate tamaa. We kama umefaulu kaza buti, na kama umeferi naomba kwamba kama hivyo nisikilize, kwa sababu mimi mwenyewe ni mmoja kati ya watu hao ambao katika hayo matatizo. Kiukweli kwamba kufeli kwa form 4 ni tukio moja ambalo linauma sana, kwa sababu kwamba msingi wa maisha uko form 4. Kama mtu kifeli si kwamba ukata tamaa. Cha msingi kwamba kama mwanafunzi unaelewa kabisa kama una nia ya kusoma, kweli kama unataka kusoma, basi naomba kwamba utafute center au vituo ambavyo vinaweza kukusaidia wewe kukomboa kimaisha. Sigeni naamini kabisa katika maisha sasa hivi bila elimu wewe utakuwa ni mtumwa. Utaenda kufanya kazi kutwa nzima na pesa 2500 kwa mtu. Je, kama ukiwa na elimu yako unaweza ukasurvive vizuri tu. Cha msingi ningependa kushauri wanafunzi wenzangu juu ya swala zima la elimu. Elimu ni kitu kimoja ambacho cha muhimu sana. Hivyo tusikate tamaa. Kama tumefeli, tujiulize ni wapi hapo nyuma ambapo tumekosea, ambapo kuna mashimo basi tupaweza kufikia. Na vile vile naweza kusema kwamba usijitie kwamba mimi maskini kwamba siwezi nikapata elimu na siwezi kukaa mimi nikawa professional, siwezi nikaa nini. Naamini hakika kwenye nia pana njia. Hata mimi mwenyewe nilitoka 2012 katika shule ya Urongoni. Inuma sana matukio yangu yalivyokuwa mabovu na mtihani wangu kurudiwa mara mbili. Kiukweli ilinuma sana. Na mzazi wewe alikuwa ananikonvince kwamba nirudi darasani, lakini nikamwambia mama msirudi. Nikakata tamaa na elimu. Lakini nilipoona maisha ya mtaani, I say kan lazim tena nirudi tena shuleni 2014. Nimekaa mwaka mmoja nyumbani na mwaka huu 2014 nimerudi tena shuleni. Kwa kweli niliona kwamba faida ya kukaa mitaani na niliona vile vile faida ya elimu. Na mpaka sasa hivi nipo katika kituo hichi, nataka nje kufanya kwamba maisha yangu ya mwaka 2012.
Mimi kwa jina naitwa Saidi Omar Juma. Mimi naungana sana na mwanafunzi mwenzangu hapa Ahmad kutokana na mawazo na mchango mkubwa aliyotoa kutokana na muonekano wake. Kwanza ukiangalia ili swala la kufeli kwa wanafunzi wa kidato cha 4, utakuta kuna changamoto nyingi zinazopelekea hawa wanafunzi kufeli kwanza. Alafu vile vile kiupande mwingine, changamoto nyingine inayowakumba hawa wanafunzi ni kwamba unakuta kwamba wanafunzi hawa wamejiwekea malengo, endapo mimi tafaulu, nitakuwa na malengo gani? Nitafanya hivi, nitafanya hivi. Lakini mwisho wa siku unakuta yale malengo yote na fikra zote zimesinyaa. Wewe kama mwanafunzi umejiwekea malengo, inawezekana siku zote ukipanga hivi Mungu anapanga hivi. Kwa hiyo leo hukupata, kesho usichoke kutafuta.
Vijana wengi wanashindwa kufaulu au wanaofeli wengi unakuta wana malengo. Na ni kauli ambazo zimekuwa zikitolewa na jamii kwamba vijana unakuta ana lengo la kupenda kuendelea. Je, mnafikiri hii kweli inaweza kuwa sababu ya vijana kushindwa kufanya vizuri katika mtihani wa kidato cha 4?
Kwa jina naitwa Anna Francis. Mimi ninapinga hiyo kauli kwa sababu zifuatazo. Kwanza kabisa, mtu huwezi ukawa unasoma tu una malengo. Kwa hiyo kuanzia form 1 up to form 4, wewe unaenda darasani, unaenda na kurudi mpaka unamaliza miaka 4. Hiyo kitu haiwezekani kabisa. Kwamba mtu unapoenda shule lazima uwe kabisa una malengo. Ninaenda shule, ninaenda kufanya nini na ninafanya nini ili baadaye niweze kufanya nini. Wanafunzi, kwamba mtu anayesoma lazima awe ana malengo.
Kumsupporti ana, namsupporti sana. Lakini hilo kama ulivyolizungumza ndugu mtangazaji, kwamba kuna watu wanasoma bila malengo. Wanasoma tu wanaenda shule kwa sababu labda baba anamhimiza, mama anamhimiza hicho kitu kufanya hivyo. Lakini kuna watu wanasoma hawana malengo, wakitarajia kwamba mimi nikimaliza shule baba ana gari nitaendesha. Hilo lipo.
Unakuta mtu ndio anasoma hana malengo, ila ana kitu anachotarajia nini? Tarajia kufanya. Pengine labda mtu ana kipaji. Kwa mfano mimi na kipaji cha kuimba au kuigiza. Basi najua nikae darasani nisome nihangaike nini kati kipaji mimi ninacho.
Tufanyeje katika kuhakikisha kwamba tunafikisha zile maxi au tunafikisha malengo yetu? Najua hata kufika hapa ni kwa ajili tuweze kutimiza malengo yetu. Sasa je, tufanyeje?
Ni kwamba ili tuweze kufanikisha malengo yetu, kwanza kabisa natakuwa tusikate tamaa. Wanafunzi wengi wana imani potofu. Mtu anapofeli tu anakata tamaa kwamba mimi nimefeli, niende wapi? Nifanye nini? Hapana, hilo sio suluhisho. Cha msingi ni kutokata tamaa, na pia unatakiwa kujua nilikosea wapi. Ni mada ipi ambayo nilipokuwa nasoma kwanza form 1 mpaka form 4 sikuelewa, au ni kitu gani ambacho kinifanya mimi nifeli? Au unaweza ukajiuliza nifanye nini? Unatakiwa uwe mtulivu na kuweza kufikiria nini ufanye. Ujiandae vizuri, kwa sababu kufeli mtihani sio kufeli maisha. Siku zote tunasema penye nia pana njia. Mimi ni kwa ushauri wangu na washauri wa wanafunzi wenzangu, wanapofeli wasikate tamaa. Unaweza ukaamua kulisit kama hivi, unaweza ukaamua kufanya kitu chochote kile ili mradi lengo lako lifanyeje liweze kutimia.
Kitu cha kwanza kwa vijana ambao wamefeli, ningependa kuwashauri waamue kurudi tena shule ili kuweza kurekebisha makosa yao. Kitu cha pili, kuna wengine ambao wanashindwa kurudi shule, waweze kutafuta yani misingi yoyote waweze kujiajiri. Kwa sababu katika maisha usiseme kwamba wewe mimi sijaajiriwa, sijafanya nini. Je, wewe mwenyewe umejiajiri?
Kingine ni kwamba serikali ipunguze alama za ufaulu qualifiers, yani wale wanaorudia mtihani. Ni kwamba wanafunzi walio wengi wamekuwa na hofu kwamba mtu akifeli akienda tena kurudia anaogopa atafeli tena kutokana na alama kupandishwa juu. So mimi napenda kuishauri serikali kwamba iangalie ni jinsi gani ya kuweza kulegeza zile marks za wale wanaorudia, ili iwape motisha na wale wengine ambao wanatamani kurudi shule lakini wanaogopa wakirudi tu watafeli tena.
Serikali nayo iangalie vile vile wanafunzi. Wanafunzi kama wanafunzi, sige najua kwamba msingi wa maisha wa mwanafunzi uko form 4. Pale pale kuna karatasi mwanafunzi ambazo anazojaza awali hajamaliza shuleni, ani hajaagwa na walimu. Nafasi zile ziko. Nafasi ya kwanza mwenyewe utachagua uende walimu. Nafasi ya pili utaenda polisi. Nafasi ya tatu VETA. Lakini nashangaa mwanafunzi anapata wastani wa hizo alama, lakini serikali haimwangalii huyu mwanafunzi. Sasa sijui serikali yetu ipo macho ama imekufa. Na licha hiyo big lizard, lakini vile vile haya matatizo yapo kama sisi tulotoka hapo awali. Je, watafanyia masaisho au makosa kama haya? Hizo nafasi wataenda kweli huko jeshi na huko VETA? Yangu ni hayo.
Naam. Hivyo ndivyo wasemavyo vijana, na mada yetu ilikuwa inasema kwamba vijana walioshindwa kufikia maxi au waliofeli kidato cha 4 wafanyeje kuweza kutimiza malengo yao. Tumewasikiliza vijana wenyewe na tumepata kusikiliza wametoa ushauri. Wengine wanasema kwamba vijana wenyewe pia wawe tayari wakati wanasoma kujua nini wanachokitafuta na wasome kwa nguvu zote, tusitupe lawama kwa serikali. Lakini wametoa mapendekezo kwamba wanaiomba serikali ilegeze maksi kwa vijana wanaolisiti mtihani, wanaorudia mtihani. Yani wamekuwa na hofu kwamba kijana kishashindwa kidato cha 4 anafikiri kurudia kwamba maksi zitapandishwa juu na atashindwa kufikia kabisa. Na mlikuwa nami Mensia Johnny, asanteni.
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Karibu msikilizaji katika kipengele hiki cha Muulize Daktari, na leo tupo na Dr. Chacha Mangu wa hospitali ya Rufaa ya Mbeya, ambaye atakuwa kijibu maswali mbalimbali yaliyoulizwa na vijana kuhusu afya. Kukuandalia kipengele hiki, mimi ni Lucy Patrick.
Naitwa Atu Eston Mwazembe. Daktari, napenda kuuliza, Je, kupatwa kwikwi mara kwa mara ni ugonjwa?
Kwikwi ni tatizo linalotokana na ukuta ulio chini ya mapafu, kwa lugha ya kitaalamu inaitwa diaphragm, kupata msukosuko au spasm, na kwa hivyo kusababisha kutokuwa na mawasiliano mazuri kati ya upumuaji wa mtu, na kwa hivyo kupelekea mtu yule kupata kwikwi. Kwa kawaida kwikwi haitakiwi kuwa ugonjwa, ni tatizo ambalo huwapata watu wengi, lakini kama linajitokeza mara kwa mara na linaendelea kuwa kwa muda mrefu, basi tatizo lile linaweza likahitaji tiba ya kitaalamu ili kusudi kurekebisha ule mwenendo ule ukuta na kuweka kwenye hali sawa, ambao unaweza kuwa katika hali sawa na upumuaji wa mwili. Kwa hivyo kama unapata kwikwi kwa hali ya kawaida haitakiwi kuwa ugonjwa, lakini kama inakupata mara kwa mara na inaendelea kwa muda mrefu, basi unahitaji kumuona daktari ili kusudi kupata ushauri na kujua nini kinachoweza kufanyika ili kusudi kuondoa hilo tatizo. Maji sio tiba ya kwikwi, lakini unywaji wa maji unasaidia kuondoa kwikwi, kwa maana ya kwamba unapokunywa maji kunakuwa kuna kusimama kwa upumuaji, na kwa hivyo katika kile kipindi cha sekunde chache ambacho mtu anakunywa maji na upumuaji unakuwa umesimama, unasaidia kurejesha ule mpangilio sawa kati ya upumuaji wa mtu na ule ukuta wa chini wa mapafu, na hivyo kusababisha kwikwi kuondoka.
Naitwa Tunu Gabriel. Mtoto wa jicho anasababishwa na nini?
Mtoto wa jicho ni ugonjwa wa kitaalamu unaoitwa pterygium. Unatokana na kuota kinyama katika ukuta mdogo kabisa mwembamba ulioko juu ya jicho. Na ni tatizo ambalo linasababishwa na sababu nyingi, lakini hasa sababu nyingi zinazosababisha tatizo hili zinatokana na kusababisha ule ukuta ulioko juu ya jicho kuumia kwa namna moja ama nyingine, na kwa hivyo kutengeneza kovu. Kwa mfano, kuingiwa kwa mchanga mara kwa mara ama vumbi, upepo. Tafiti za kitaalamu zinaonyesha kwamba watu wanaoishi mahali ambako kuna upepo mkali ambao unaambatana vile vile na vumbi unasababisha zaidi kutoka hicho kinyama, kukua hicho kinyama cha mtoto wa jicho. Lakini wakati mwingine ikiwa mtu ameumia kwenye jicho kwa namna moja ama nyingine, na baadaye kupona kwake kukasababisha kutengeneza kovu kwenye jicho, vile vile inasababisha mtoto wa jicho. Lakini sababu zingine zinaweza zisijulikane. Mtu unaweza kuwa hujawa mahali ambako pana upepo mkali na vumbi, na kwa hivyo hujawahi kuumia jicho, hajapata tatizo lolote, lakini vile vile wanapata mtoto wa jicho. Kwa hiyo sababu zingine za kutoka kwa mtoto wa jicho hazifahamiki.
Naita Esther. Kuna baadhi ya watu hawaoti nywele. Ni nini sababu?
Tatizo la kutokuwa na nywele ni tatizo la kwa kitaalamu linaitwa alopecia totalis. Ni tatizo ambalo lina sababu nyingi, zinasababishwa na sababu nyingi. Lakini sababu nyingi kati ya hizo hasa haijulikani kitaalamu ni kwa jinsi gani zinasababisha kutokuwa na nywele. Inasemekana ya kwamba kunaweza kuwa kuna aina fulani ya jeni au genetically ambazo zinaweza kuwa zinasababisha kukosekana kwa nywele. Kwa hiyo labda zinaweza zikawa zinahama kutoka kizazi kimoja ama kingine. Lakini hasa tatizo lenyewe na sababu zinaweza zikawa zinasababisha tatizo lenyewe, kitaalamu hasa bado hazifahamiki. Ila kutokuwa na nywele kunaweza kukatokea kwa utu uzima, kunaweza kusababishwa na hizo jeni, ama kuna dawa, baadhi ya dawa zinaweza zikasababisha vile vile kutokuwa na nywele, ama inawezekana kuna kemikali ambazo mama alikuwa anakunywa wakati wa ujauzito zikasababisha kutokuwa na nywele kwa mtoto aliyeko tumboni.
Shukrani daktari kwa majibu hayo mazuri, na kipengele hiki kinakuwa hakina la ziada. Mimi ni Lucy Patrick.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize makala ya ushauri kwa vijana katika masuala ya afya na kijamii.
Kipindi chetu cha ushauri kwa vijana leo nitakuwa na Prince Bagenda ambaye ni mwalimu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Atawashauri vijana hasa wa kike kwenye mada inayosema wasichana wengi kushindwa kufika chuo kikuu ukilinganisha na wavulana. Je, ni hasara kwa taifa?
Ziko sababu nyingi zikiwa za sababu zinazotokana na utamaduni wetu, sababu nyingine zinakuwa za kijamii na umaskini, lakini vile vile usisahau kwa kwamba mfumo dume ambao unawapendelea wavulana kuliko watoto wa kike kuweza kujiendeleza au kuendelezwa na jamii kwa ujumla. Hizo ndizo sababu ambazo naweza kusema kwa kifupi zinachangia kufanya watoto wetu wengi hasa wasichana wasiweze kufika ngazi ya chuo kikuu kwa kulinganisha na wavulana.
Katika suala la utamaduni, unafikiri kwamba linachangia kwa kiasi gani katika kufanya wasichana wengi wasifikie malengo yao yale ambayo walijiwekea na wanajikuta wanaishia katikati?
Kufika hapa tulipofika, lazima tukubali kuna maendeleo makubwa, lakini nafikiri bado kuna makabila fulani kutokana na umaskini au kutokana na mila zao potofu na kutokana na utamaduni wetu ulivyokuwa, hawaoni thamani kwa msichana wa kike kuweza kuendelezwa. Wanafikiria mambo ya kuolewa kwamba ndio mambo makubwa, mtoto wa kike aolewe basi akazae watoto, basi wanafikiria ndio mambo makubwa. Lakini kwa namna moja au nyingine, unapozungumzia swala la utamaduni kuchangia, vile vile utakuta kama mambo ya kukeketa wasichana, unakuta wengi wanapoteza maisha katika hali ya namna ile. Wengine wakishakeketwa, basi kama nilivyosema, ndio wanaolewa. Basi kwa namna moja au nyingine utamaduni unachangia kwamba mtoto wa kike naye ni faida na rasilimali kubwa kwa familia na kwa jamii nzima. Kwa hiyo wasipokwenda shule, tunakuwa tumepoteza kujenga nguvu kazi, kujenga taaluma na kujenga uwezo wa taifa katika maeneo mbalimbali ambayo yanahitaji uwezo wa kitaaluma. Lakini jambo lingine ni kwamba kuna makanisa, kuna misikiti, kuna walimu, kuna makundi mbalimbali ambayo yote yanasaidia, yana nafasi ya kumkuza mtu na kutoa ushauri mbalimbali. Kwa hiyo lazima tuzingatie kwamba tunawapa thamani watoto wa kike, na tunakuwa tayari kuwashauri na tunakuwa tayari kujielekeza katika namna ya kutatua matatizo yanayowakabili. Na kitu kimoja kikubwa ni kwamba familia ina nafasi kubwa, shule ina nafasi kubwa, walimu wa kike na wa kiume wote wana nafasi kubwa, na vile vile makundi mbalimbali kama makundi ya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yana nafasi kubwa katika kujaribu kutoa ushauri, katika kutoa elimu mbadala, yani ya kupambana na mifumo dume. Vyote hivi vina michango fulani, na jambo la msingi ni kwamba lazima tuongeze nguvu zetu na kuthamini kazi inayofanywa na makundi mbalimbali katika kumpa nafasi na fursa mtoto wa kike.
Tufanyeje katika kumsaidia huyu kijana ambaye amekata tamaa? Malengo yake yalikuwa yafike kule, lakini ameishia kati na amekata tamaa, hana mwelekeo.
Ndio manake nafasi nyingine au fursa nyingine zinaweza kutengenezwa na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kwa kutoa ushauri na kwa kutoa fursa za kujiendeleza wale waliokatishwa masomo yao kutokana na matatizo mbalimbali, hasa wasichana. Kwa hiyo si mashirika yasiyokuwa ya kiserikali tu, hata na serikali lazima ziweke mipango, hata sera.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala Kila Mtu Ana Hadithi Yake.
Naitwa Robina Nicholas, nimekuwa wa kwanza kitaifa kwenye matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 mwaka 2013. Safari ya taaluma kusoma ni ndefu, ndio. Kwenye safari ndio ya masomo kuna changamoto za hapa na pale, ambapo mara nyingi wasichana wako tunafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Lakini kwangu mimi nilikuwa open kwa wazazi and kwa kuomba ushauri hapa na pale, nifanye nini, kufanya kile kitu ambacho hakiwezi kusubiria kwanza, ambacho ni masomo. Naika juhudi pale ili after all, yani ukishafanya kila mtu ajue kwamba umefanya. Kwenye kusoma sasa form 3 hapo kanianza kushuka. Wazazi pamoja na walimu pia walikaa kunisaidia. Na mimi mwenyewe nilikuwa tayari kusikia ushauri wao na kuweza kujisoma kwa bidii zaidi ili niweze kupata ile nafasi yangu ambayo nilikuwa nikipata toka nianze shule ya msingi mpaka pale. Kilichofanya nishuke is kupoteza malengo na juhudi zangu, na pia kuona kwamba vitu vinaanza kuwa vigumu, afu kuweka hiyo kwenye akili kwamba hiki ni kigumu, sisi ukifanya. Lakini nilipoamua kuweka juhudi na kuona kwamba ni kitu cha kawaida, kwamba ninapokuwa na vitu vinazidi kuwa vigumu natakiwa nitafute njia ya kuvi-overcome. Nilipopata matokeo kwamba nimekuwa kwanza nimefurahi sana, and kilichobaki zaidi nilikuwa ni kumshukuru Mungu kwa sababu yeye ndo kawezesha yote. Nilihisi kama nataka kupaa vile. Nilifurahi sana, afu my mama alikuwa pale, alikuwa analia akanifrenzi na mimi machozi yatoke. I was very happy, yani sikutegemea kuwa wa kwanza, lakini nilikuwa na uhakika wa kufanya vizuri kwa sababu nilikuwa nimeplan kufanya vizuri. Matarajio yangu mpaka sasa ni kusoma kwa bidii, hicho ni kitu cha kwanza. Ningependelea kuwa daktari, ingekuwa kitu ambacho nikipenda toka niko bado mdogo sana. Mpaka sasa hivi bado na ndoto hiyo hiyo. Vitu vingi vinachangia hiyo. Kwanza nilipokuwa mdogo nilitamani kuwa nurse kwa sababu nilifikiri kwamba wanawake hawezi kama daktari. Mamangu ndo akanipeleka kwa daktari mmoja, alikuwa jirani yetu, alikuwa mwanamke, ni daktari mzuri. Kuanzia hapo nikasema kumbe naweza nikawa daktari instead of being just a nurse. Nikaamua sasa kuwa daktari, lakini sikujua profession. Nilipenda tu kuwa daktari kusaidia jamii yangu. Naamini ili kukabiliana na vyote ni kuweka Mungu kwanza. Ukifuata Mungu anachopenda na wazazi ambao wanakuambia, sidhani kama unaweza kupata shida yoyote. Mabinti zangu, ningependa kuwashauri kwamba kwanza unatakiwa tuwe tuna malengo. Wakati huo unatakiwa ujiweke kwanza mipaka yako, uweze kujua pia nini unatakiwa kufanya ili kufikia hayo malengo. Kujitambua, unatakiwa ufanye kitu sahihi kwa muda sahihi. Pia ningependa kuwashauri hasa wale wazazi ambao hawapeleki wasichana shule mpaka sasa hivi, kusema kwamba mtu hawezi, kwamba wanawake hawezi kusoma. Imani yao kwanza ifutwe kabisa kwa sababu haina tija. Ukichukua mfano wangu, wazangu wameweza kunipeleka shule na pia kunipa mahitaji yote ambayo nahitaji kwa shule, kunilipia ada. Nimefanya nilichoweza na nimekuwa kwanza kitaifa.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mkamiti Kibayasi, na kusii usikose kujiunga nasi tena.
We'll be right back.